Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Adobe Photoshop 7, Zeno Classroom in a Book ay isang praktikal na manual sa pag-aaral ng Adobe Photoshop 7. Zeno, na inihanda ng Adobe Creative Team bilang bahagi ng opisyal na Classroom in a Book na serye, hindi ito aklat na nakatuon sa teorya lamang. Gumagamit ito ng paraan na parang may instruktor kung saan natututuhan ang programa sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga aralin at aktual na proyekto. Ang sentro nito ay ang paglikha, pagwawasto, pagbabago at paghahanda ng mga digital na larawan gamit ang mga kasangkapang mahalaga sa Photoshop noong panahong iyon. Saklaw ng layunin nito ang parehong baguhan na kailangang maunawaan ang workspace at mas may karanasang gumagamit na gustong ayusin ang daloy ng trabaho. Mahalaga ang konteksto ng bersyong ito dahil inilalarawan nito ang pundasyong teknik ng image editing tulad ng selections, layers, masks, kulay, retouching, teksto at output. Kahit luma na ang software, marami sa mga prinsipyong itinuturo nito ay nananatiling mahalagang batayan sa kasalukuyang paggamit ng Photoshop. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkatuto sa pamamagitan ng mga aralin at proyekto, hindi hiwa-hiwalay na utos ang pangunahing lakas ng Adobe Photoshop 7. Zeno Classroom in a Book ay ang estruktura nitong hands-on. Sa halip na ilista lamang ang kahulugan ng bawat menu o tool, inaayos ng aklat ang pag-aaral bilang mga gawaing may malinaw na resulta. Mahalaga ito sa software tulad ng Photoshop dahil ang tunay na kasanayan ay hindi lamang pag-alam kung nasaan ang isang command. Kailangang maunawaan kung kailan ito gagamitin, ano ang magiging epekto nito sa larawan, at paano ito iuugnay sa susunod na hakbang. Sa isang proyekto halimbawa, maaring magsimula ang mababasa sa pagbubukas at pagsusuri ng file, sa kapipili ng bahagi ng imahe, mag-aayos ng tono o kulay at sa huli ay maghahanda ng output. Ang ganitong pagkakasunod ay nagtuturo ng workflow, hindi simpleng memorya ng mga pindutan. Ang Classroom in a Book na format ay angkop sa sariling pag-aaral, sa pagtuturo sa silid-aralan, at sa pagsasanay sa opisina dahil may lohikal na pag-usad mula sa mga batayang gawain patungo sa mas pinagsamang pag-edit. Gayunman, nakatali ang mga halimbawa sa interface at kakayahan ng Photoshop 7. 0. Mas kapaki-pakinabang itong basahin bilang gabay sa mga prinsipyong pang-edit kaysa bilang kumpletong gabay sa makabagong bersiyon ng programa. 2. Selections, layers, and masks bilang pundasyon ng hindi mapanirang pag-edit. Itinuturo ng aklat ang mahalagang ideya na ang mahusay na pag-edit ay nakasalalay sa pag-control kung aling bahagi lamang ng larawan ang mababago. Dito pumapasok ang selections, layers, at masks. Ang selection ay tumutukoy sa aktibong sakop ng isang pagbabago, kaya pwedeng isaayos ang kulay, liwanag, o detalye ng isang bahagi nang hindi agad na aapektuhan ang buong imahe. Ang layers naman ay naghihiwalay sa mga elemento tulad ng orihinal na larawan, dagdag na graphic, teksto, o retouching. Dahil dito, mas madaling baguhin ang pagkakasunod, opacity, at pagsasama ng mga bahagi. Ang mask ay lalo pang mahalaga dahil nagbibigay ito ng paraan upang itago o ipakita ang bahagi ng layer nang hindi permanenteng binubura ang pixels. Ang tatlong konseptong ito ay magkakaugnay. Maaring gumawa ng selection, gamitin ito upang lumikha ng mask at pagkatapos ay ayusin ang isang layer nang may control. Ang lohikang ito ang dahilan kung bakit mas maayos at mas madaling rebisahin ang isang Photoshop file. Para sa mga gumagawa ng layout, simpleng composite o retouching ng litrato. Pinipigilan nito ang karaniwang problema ng direktang pag-edit sa orihinal hanggang hindi na maibalik ang dating anyo. Nanatili itong mahalagang disiplina kahit nagbago na ang mga tool ng Photoshop. 3, pagwawasto ng larawan gamit ang retouching, kulay, tono at mga tool sa pagpipinta. Malaking bahagi ng praktikal na gamit ng Photoshop ang pag-aayos ng litrato. At inilalagay ng aklat ang gawaing ito sa konteksto ng maingat na pagwawasto sa halip na basta pagpapaganda. Kabilang sa mahahalagang usapin ang pag-alis ng maliliit na diferensya, pag-aayos ng liwanag at contrast, pagtutuwid ng balanse ng kulay, at paggamit ng mga tool sa pagpipinta para sa kontroladong pagbabago. Sa Photoshop 7, Zeno kapansin-pansin ang halaga ng mga retouching tool kabilang ang healing brush dahil layunin nitong pagsamahin ang inayos na bahagi sa tekstura at tono ng paligid. Ngunit hindi automatikong mahusay ang resulta ng ganitong tool. Kailangang pumili ng angkop na pinagmumula ng detalye, gumamit ng tamang laki ng brush at suriin kung naging kapani-paniwala ang pinagdugtong na pixels. Itinuturo rin ang pag-aral ng tono at kulay na magkaibang problema ang madilim na litrato, kupas na contrast at maling color cast. Hindi sapat ang isang pangkalahatang adjustment para sa lahat ng ito. Sa ganitong paraan, nahuhubog ang mata ng mambabasa sa pagtingin sa imahe bilang kombinasyon ng detalye, liwanag, kulay at texture. Ang kasanayang ito ay kapaki-pakinabang sa pagproseso ng lumang digital na litrato, scanned na material, produkto at mga larawang gagamitin sa publikasyon. Ika-apat, teksto, shapes at compositing para pag-isahin ang larawan at disenyo, hindi lamang pang-retouch ng larawan ang Photoshop 7.0. Ipinapakita rin ng aklat kung paano nagiging bahagi ng disenyo ang mga larawan kapag pinagsama sa teksto, shapes at iba pang graphic na elemento. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang isang larawan ay kadalasang may layuning pangkomunikasyon gaya ng poster, simpleng patalastas, web graphic, presentasyon, o material para sa paglimbag. Ang teksto ay hindi dapat idagdag na parang huling dekorasyon lamang. Kailangang isaalang-alang ang hierarchy, laki, pwesto, contrast laban sa background at relasyon nito sa pangunahing imahe. Sa compositing, ang hamon ay gawing magkakatugma ang mga elementong nagmula sa magkakaibang larawan. Maaring magkaiba ang direksyon ng ilaw, kulay, perspective, sharpness, o kalidad ng resolution. Dahil dito, ang pagputol at pagdikit lamang ng mga elemento ay hindi sapat. Kailangan ang maingat na selection, masking, pagbabago ng tono, at minsan ay pagdaragdag ng anino o pag-aayos ng edges upang maging kapani-paniwala ang kabuuan. Ang Photoshop 7. We know ay may mga limitasyon kumpara sa kasalukuyang bersiyon, ngunit malinaw ang aral ng aklat. Ang epektibong graphic composition ay resulta ng organisadong layers at matalinong visual na pagpapasya. Ito ang nag-uugnay sa technical na pag-edit at sa mas malawak na gawain ng visual communication. Panghuli, pamamahala ng file, resolution, at paghahanda ng imahe para sa web o print, isang mahalagang practical na paksa sa aklat ang paghahanda ng file para sa tamang gamit. Ang maayos na larawan sa screen ay hindi agad nangangahulugang handa na ito para sa paglimbag at ang malaking file para sa print ay hindi rin automatikong angkop para sa web. Kaya mahalagang maunawaan ang sukat ng imahe, pixel dimensions, resolution, color mode, compression at format ng file. Ang mga ito ay may direktang epekto sa linaw, laki ng file, bilis ng pagpapadala at kalidad ng output. Halimbawa, ang sobrang liit na pixel dimensions ay maaring magmukhang malabo kapag pinalaki o inilimbag. Sa kabilang banda, ang sobrang laking file ay maaaring hindi practical para sa lumang web workflow o para sa madaling pagbabahagi. Ipinapakita ng ganitong bahagi ng pagsasanay na ang pag-edit ay hindi nagtatapos sa visual na itsura ng canvas. May desisyong technical bago i-save, i-export, ipadala o ipaprint ang trabaho. Mahalaga rin ang pagpapanatili ng bersyong may layers habang gumagawa, bago lumikha ng mas magaan o mas tiyak na output file. Bagamat nagbago na ang mga format, device at online platform mula noong Photoshop 7.0, nananatili ang pangunahing tanong para saan gagamitin ang larawan at anong technical na paghahanda ang kailangan upang maihatid ito ng may inaasahang kalidad. Bilang pagtatapos, ang Adobe Photoshop 7.0 Classroom in a Book ay pinakamainam para sa mga gustong maunawaan ang klasikong pundasyon ng digital image editing, lalo na kung gumagamit sila ng lumang Photoshop 7.0. Nag-aaral ng kasaysayan ng desktop publishing at graphic design o nais palakasin ang batayang lohika bago lumipat sa mas bagong bersyon ng Photoshop. Magikinabang dito ang mga baguhan dahil malinaw ang direksyon ng mga aralin at ang mga may dating karanasan dahil na ipapaalala nito ang disiplinang kailangan sa maayos na workflow. Kabilang dito ang pagtatrabaho ng may layers, paggamit ng selections at masks, pagwawasto ng litrato ng hindi padalos-dalos, at pag-iisip tungkol sa output bago matapos ang proyekto. Natatangi ang aklat sa mga karaniwang reference guide dahil hindi nito pangunahing modelo ang mabilisang paghahanap ng isang utos. Bilang bahagi ng opisyal na Adobe Training Series, nakatuon ito sa pagbuo ng kasanayan sa pamamagitan ng paggamit ng mga tool sa magkakaugnay na gawain. Mas malapit ito sa structured na workshop kaysa sa simpleng katalogo ng features. Limitado ang halaga nito bilang gabay sa kasalukuyang interface, cloud workflow, at mga modernong AI feature ng Photoshop. Ngunit hindi nito inaalis ang silbi ng aklat. Maraming makabagong tool ang nagpapabilis ng trabaho, samantalang ang mga prinsipyong nasa aklat tulad ng maingat na pagpili, layer-based na pag-edit, maayos na color correction, at wastong paghahanda ng file ang tumutulong upang maging kontrolado at maaasahan ang resulta. Sa ganitong dahilan, nananatili itong makabuluhang sanggunian sa mga pundasyon ng Photoshop. Kung gusto mong sumuporta Adobe Creative Team, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.